ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นจักขุซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นโสตะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นคานะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นชิวหาซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นกายะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นมนะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้